viena mēneša polis iet pilnīgi pretēji tiem vējiem, kas pūš attiecīgi Eiropā un kas gada pusotra laikā atpūtīs arī līdz mums. Izmaiņas Eiropas direktīvā runā par pilnīgi citu principu reģistrēt, tā tad apdrošināt. Respektīvi ir vairāki Eiropas tiesas lēmumi, kuri būtu jāievēro arī mums, arī stāvošu transportu līdzeklis. Ja šis transportu līdzeklis, piemēram, aizdegās stāvošu noripo, nokrīt no, nezinu, no kādu talsu pakalna vai cēsu pakalna, ieripo veikalā vai skolā, arī tad zaudējums sēdz OCTA princips, uz ko ir aizgājuši un ko ir ieviestuši jau Ziemeļu valsts un mūsu Igauņi, ir tāds, tikko tev ir numurs uz transporta līdzekļa vai transporta līdzeklis reģistrēts CSDD reģistrā, tam non-stopā ir jābūt apdrošinātam. Ja tu gribi, lai OCTA nav jāpērk, ņem no numuru, ņem ārā no reģistra, tad tā mašīna var stāvēt.